iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali povzetke papeževih govorov med obiskom Mongolije. Z doktorico Urško Jeglič, ki se je nedavno udeležila Kongresa Evropskega združenja za katoliško teologijo, smo se pogovarjali o tem, kako katoliška cerkev danes odgovarja na privlačnost praks drugih religij, na primer joge. Sestra Romana Kocijančič pa se je udeležila srečanja predstavnikov škofovskih konferenc za medije, na katerem so med drugim govorili tudi o sinodi. Vabljeni k poslušanju. Papež Frančišek se je 31. avgusta zvečer podal na pot proti Mongoliji, kjer je pristal po 9-urnem letu. S tem je postal prvi papež, ki je obiskal to državo, ki se nahaja med Rusijo in Kitajsko. V Mongoliji živi približno 1500 katoličanov, sicer pa med 3,3 milijona prebivalcev prevladujejo predvsem posebne oblike tibetanskega budizma in šamanizma. Zato je bil poudarek obiska pod geslom Upati skupaj na spodbudi majhni katoliški skupnosti in na medverskem srečanju. Najprej pa je nagovoril predstavnike oblasti. Več o tem Tone Gorjup.
Papež Frančišek je poudaril, da je prišel v Mongolijo kot romar prijateljstva. Spregovoril je o prostranosti Mongolije, ki je od nekdaj spoštovala svoje korenine in jih varovala, o spoštljivem odnosu prebivalcev dežele do stvarstva, ki je danes odprta tudi za velike svetovne izzive. Pohvalil je vlogo Mongolije pri spodbujanju svetovnega miru in spomnil na prispevek majhne mongolske katoliške cerkve gradnji uspešne družbe v državi. Kot že večkrat doslej je tudi v predsedniški palači ponovil svojo prošnjo za mir v svetu. Naj se temni oblaki vojne razblinijo, naj jih odnese trdna želja po univerzalnem bratstvu, v katerem se napetosti rešujejo s srečanjem in dialogom in so zagotovljene temeljne pravice vseh ljudi. Papež Frančišek se je pozneje v katedrali svetega Petra in Pavla srečal tudi s predstavniki majhne katoliške skupnosti v državi. Zbrane je spomnil, da Jezus prinaša in je vesela novica, ki jo mora cerkev oznanjati vsem narodom. Dodal je, da Bog pogosto govori v šepetu in da je za vidne sadove potreben čas. Povabil jih je, naj svoja življenja posvetijo evangeliju in na ta način v prostrani deželi uresničujejo svoj misijonski poklic. Omenil je njihove dobrodelne pobude, zaradi katerih jih prebivalci Mongolije cenijo in spoštujejo. Spodbudil jih je, naj v tistih, ki jim služijo, gledajo Jezusa. Moč za služenje pa naj črpajo iz Evharistije in ostanejo tesno povezani s svojim škofom, ki predstavlja Kristusa sredi svojega ljudstva. V tej povezanosti bodo gradili sinodalnost tudi v vesoljni cerkvi. Papež jim je še dejal, da jim je blizu in se jim iz srca zahvalil za njihovo pričevanje. Spodbudil jih je, naj ustrajajo v nenehni molitvi in dejavni ljubezni, naj bodo stanovitni v občestvu, veseli in krotki vsem in z vsemi.
Nedeljo je papež začel z ekumenskim in medverskim srečanjem, ki je potekalo v osrednji gledališki dvorani mongolske prestolnice. V ospredje je postavil veliko odgovornost verstev pred svetom. Zbrane verske voditelje je spodbudil, naj si prizadevajo za dialog in harmonijo, pri tem pa se izogibajo škandalom. Nadaljeval je svetomašo v večnamenski športni areni v bližini letališča. Vernikom je spregovoril o hrepenenju človeka po sreči, o žeji, ki jo lahko poteši le ljubezen, ki prihaja od Boga. Pri maši so se poleg mongolskih katoličanov zbrali tudi verniki iz številnih azijskih držav od Rusije in Kirgizije do Vietnama in Južne Koreje. Papež je ob koncu bogoslužja k oltarju povabil dva škofa, ki sta prišla z Kitajske, njihove vernike pa je spodbudil, naj bodo dobri katoličani in dobri državljani.
Papež je tudi na medverskem srečanju bežno nakazal, da se mudi v deželi, ki meji na Rusijo in Kitajsko in glede na vojno v Ukrajini, ki jo je začela Rusija in grožnje Tajvanu strani Kitajske, spodbudil k dialogu. Poudaril je, da ne smemo izgubiti upanja, da je medsebojno spoštovanje in sobivanje med religijami mogoče in da lahko obrodi velike sadove. Opozoril je tudi pred zlorabami vere na načine, ki povzročajo škandale, nasilje in zatiranje. Ustavil se je pri duhovnem izročilu mongolskega naroda. Pri tem je pohvalil ponos Mongolcev, s katerim to izročilo sprejemajo, njihovo spoštovanje do starejših in prednikov, skrb za okolje, občutek za željo po tišini in duhovnem poglabljanju, zdrav občutek za varčnost, njihovo gostoljubnost, solidarnost in preprostost. Vse te vrednote lahko bogatijo svet, je dejal papež. Opozoril je na odgovornost vseh, ne glede na vero, za pravičnost in mir, ki temeljita na presežnem. Pri tem je posvaril pred mešanjem verskih prepričanj, sektaštvom, zatiranjem verskih tradicij. Zavzel se je za ekumenski, medverski in kulturni dialog. Ob koncu je papež zbrane predstavnike verstev povabil k pričevanju in skupni hoji z očmi uprtimi v nebesa. V medsebojnem spoštovanju smo kot romarji poklicani k ohranjanju naše dediščine in našega doma, ki naj bo odprt za vse ljudi, je dejal papež. V nagovoru pri maši pa se je papež Frančišek ustavil pri vrstici psalma Moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi, moje telo koprni po tebi, kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Zatem je spregovoril o žeji in ljubezni, ki to žejo poteši. V deželi step in puščav, kjer je še danes živa nomadska kultura, imajo besede psalma poseben odmev. Vsi smo božji nomadi, romarji, ki iščejo srečo, popotniki, ki iščejo ljubezen. Odgovor na to žejo je po papeževih besedah krščanska vera. Bog, ki je ljubezen in se nam je približal po svojem sinu, lahko poteši našo žejo. On je središče naše vere. Da bi potešili svojo žejo, moramo sprejeti Jezusovo povabilo, naj hodimo za njim in razmišljamo, kot je razmišljal on. Slava, bogatstvo in moč nas ne potešijo, ne prinašajo sreče. Samo ljubezen poteši žejo našega srca, samo ljubezen zdravi naše rane, samo ljubezen nam prinaša resnično veselje, je dejal papež.
Papež je Mongolijo zapustil v ponedeljek, več o zadnjem dnevu njegovega obiska pa Marjana Debevec.
Odkar so prvi misionarji v 19. stoletju prišli v Mongolijo, so vedno iskali priložnost za ljubezen in pomoč najbolj ubogim, bolnim in trpečim, je poudaril papež zadnji dan obiska te azijske države. Blagoslovil je namreč hišo usmiljanja, kjer od leta 2019 pomagajo najbolj ranljivim prebivalcem tega mesta. Resničen napredek narodov se ne meri po ekonomskem bogatstvu, še manj po tem, koliko vlagajo v orožarsko industrijo, ampak po sposobnosti poskrbeti za zdravje, vzgojo in celostno rast svojih ljudi. Vse mongolske prebivalce bi rad povabil, naj postanejo prostovoljci, ter se dajo na razpolago za druge. Je v svojem nagovoru med drugim dejal Frančišek. Ob sklepu je razbil dva mita. Eden je ta, da so dobrodelni lahko samo bogati ljudje, kar sploh ni res. Drug pa je ta, da cerkev opravlja dobrodelno dejavnost, da bi pridobivala vernike. Tudi to ni res, je dejal sveti oče. Kristjani prepoznajo bližnjega v potrebi in naredijo vse, da bi mu olajšali trpljenje, ker vidijo v njem Jezusa, Božjega sina, in v njem dostojanstvo vsakega človeka, ki je poklican biti Božji sin ali hči. Sveti oče je s tem zadnjim srečanjem v hiši usmiljenja sklenil svoje 43. mednarodno potovanje v tej več kot 3-milijonski državi, kjer živi le 1500 katoličanov. Mongolija, ki leži med Rusijo in Kitajsko, ima po njegovih besedah lahko pomembno vlogo na mednarodnem področju, še posebej pri zagotavljanju miru.
Kot običajno je papež na povratnem letu odgovarjal na novinarska vprašanja. Med drugim je govoril o sinodi in poudaril, da to ni program na televiziji, niti ni parlamentarna skupščina. Sinoda je verski dogodek, katerega bistveni element je tudi molitev.
Obstajajo različni pogledi na sinodo. Nekateri jo vidijo bolj kot bojišče različnih pogledov, od bolj naprednih do bolj konzervativnih. Drugi pa poudarjajo, da v skupnosti med sodelujočimi nastaja nekaj novega, če se le pustijo voditi svetemu duhu. Novinarje je zato zanimalo, kako preseči ideološko polarizacijo na sinodi.
Nel sinodo non c'è posto per le ideologie.
Na sinodi ni prostora za ideologijo. Sinoda je dialog med krščenimi, med člani cerkve, o življenju cerkve, o dialogu v svetu, o problemih, ki zadevajo človeštvo. Če pa odpremo pot ideologijam, je sinode konec. Je bil odločen papež. Povedal je, da bo po vsakih 3 kratkih prispevkih udeležencev nekaj minut tišine namenjene molitvi. Brez molitve namreč ni sinodalnosti, ampak politika. Z določenih krogov se slišijo kritike na sinodo, češ da odpira Pandorino skrinico, iz katere bodo cerkev doletele številne nesreče. V temeljih teh strahov so po papeževih besedah skoraj vedno neke ideologije, ki cerkev obtožujejo tega in onega v imenu nauka, nikoli pa je ne obtožijo tega, kar je res, in sicer, da je grešna. Branijo nauk, ki je kot destilirana voda, brez okusa, in niti ni resnični nauk cerkve, povzet v izpovedi vere. Na vprašanje novinarke, ali bodo lahko medijem posredovali dogajanje na sinodi, je papež odgovoril, da bo zato zadolžena posebna komisija, ki pa ne bo imela lahke naloge. Sinoda namreč ni politična razprava. Komisija bo morala poročati, v katero smer bodo šle razprave, in posredovati cerkveni, ne politični duh sinode. Sinoda je namreč drugačna od parlamenta. Ne pozabi, da je nosilec sinode Sveti Duh. Je o sinodi novinarjem še dejal papež.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Evropsko združenje za katoliško teologijo je pred dnevi na Madžarskem pripravilo 14. mednarodni kongres z naslovom Evropa – duhovni izvori za prihodnost. Slovensko delegacijo so sestavljali predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof dr. Andrej Saje, predsednica, podpredsednik in tajnik slovenske sekcije omenjenega združenja doktorica Mateja Pevec-Rozman, dr. Avguštin Lah in dr. Roman Globokar, ter asistentka in raziskovalka pri Katedri za osnovno bogoslovje in dialog na Teološki fakulteti doktorica Urška Jeglič. Slednjo zdaj pozdravljam prek aplikacije na telefonu. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktorica Urška Jeglič, kakšen je bil namen kongresa in njegova rdeča nit?
Kongres je se odvijal v sklopu Združenja katoliških teologov. Letos je bil že 14. po vrsti, odvija se na vsake 4 oziroma na 2 leti v zadnjem obdobju in vedno v neki drugi državi. In kot rečeno, smo leto se bolj pogovarjali o duhovnosti v Evropi, o identiteti evropejcev, predvsem o identiteti katoličanov.
Slovenci ste sodelovali s svojimi prispevki oziroma predavanji. Kaj so bili ključni poudarki?
Kot že rečeno, smo pogovarjali se o vrednotah, o tem, kdo je sodoben Evropejec, kdo je sodoben katoličan, kje smo, kakšni so izzivi znotraj cerkve. Posebej smo iskali tudi dialoge, rešitve in odgovore na vprašanja, ki pa seveda vedno niso lahki, jih ne moremo zmeraj najti in kdaj ostane tudi pri vprašanjih ali pa vprašanje rodijo tudi nova vprašanja.
V svojem prispevku ste opozorili na nevarnosti mešanja različnih verskih praks. Po raziskavah sodeč se tudi kristjani poslužujemo praks drugih religij. Kaj se kristjanom zdi najbolj privlačno v drugih religijah in zakaj?
Ja, tukaj bom zdaj izhajala sicer bolj iz osebnega stališča, iz osebnih raziskav, ki sem jih naredila na tem področju, in sicer se mi zdi, da eden prvih stvari, ki privlači v drugih religijah, je to, da je telo bolj vključeno, ne? Da ni samo ta duhovna komponenta, ampak da igra pomembno vlogo tudi telo, ki smo ga v krščanstvu sploh tekom stoletij se je najmanj pozabilo, se ga večkrat dojemalo tudi kot grešnega. Tako da ta dimenzija je zelo pomembna. Se mi pa zdi vredno tukaj tudi omeniti drugo pomembno stvar, na katero sem opozorila, da to je pa tudi ena izmed lastnosti te krize identitete, ki je danes zelo prisotna in med tem, da vse, kar je drugačno, je bolj privlačno.
Je kakšna razlika med državami? Ste potem na kakšnih delavnicah govorili tudi o tem?
Definitivno je razlika med državami, ki imajo bolj katoliško identiteto. Recimo na konferenci je bilo več udeležencev iz Poljske, ki velja za nekoliko bolj katoliško državo, kot je recimo Slovenija, ki je bolj sekularna. Žal pa nismo imeli ravno priložnosti, da bi razpravljali o tem. Smo se bolj posvetili dejansko razpravam o tem, kako privlačanje tradicionalizem in vračanje h koreninam na eni strani, ker se tudi pojavlja kot nek nov trend znotraj Evropske katoliške cerkve, in potem spet iskanje in izhajanje v druga verstva, verski sinkretizem. Žal pa nimam podatkov, kako pa je sedaj točno s tem v drugih državah.
No, v zadnjem času je bilo tudi v Sloveniji večkrat govora o tradicionalizmu, vračanju k tradicionalizmu, kot ste omenili, kako se tudi druge države spopadajo s tem.
Zdi se mi, da je to zelo velik izziv, s katerim se soočajo tudi druge evropske države. Veliko krat se potem nekako naslanja na to, kar govori papež Frančišek. Se pravi, da gremo naprej in tudi nekako stališče na kongresu je bilo, da, oziroma to, kar je mene zelo nagovorilo, je bilo, da preteklosti ne moremo živeti. Tudi to, kar je bilo narobe narejeno ali kar se je izgubilo, da so to sicer pomembne stvari, tudi neka tradicija je takrat odgovarjala, ampak da moramo iti naprej s časom, da moramo odgovarjati na potrebe sodobnega človeka, na kristijana tukaj in zdaj in da predvsem pomembno je vstopiti v življenje, ne toliko sama liturgija, sami predpisi, ampak dati pomen temu, da bodo kristijani lahko svojo vero živeli po evangeliju, na ta način, kako je živel Kristus.
Če se vrneva še malce nazaj k tem različnim verskim praksam drugih religij, kako katoliška cerkev danes odgovarja na to privlačnost praks drugih religij?
To je spet različno. Ne? Imamo različne pole, različne šole, različna prepričanja od tega, da nekateri zelo zatirajo vse drugo in v vsaki praksi vidijo verski sinkretizem, vidijo nekaj grešnega, do tega, da nekateri simpatizirajo z nekaterimi stvarmi in tudi se dejansko strinjajo s tem, da katoličani upravljajo kakšne vzhodne prakse. Zdaj tu imam natančno v mislih recimo meditacije po budistični oziroma hinduijski praksi ali pa jogo, ki je, vemo, da je tudi verska praksa znotraj hinduijske religije. Tako da stališča so različna. Se mi pa zdi, da se začne vsaj ozaveščati in zadnje čase o tem govoriti, ker to ni nekaj, kar bi bilo prisotno zadnjih nekaj let, ampak se je s tem začelo dejansko že v 60-ih, 70-ih letih v Evropi s takrat tako imenovanim New Age-em, novimi sodobnimi religijskimi gibanji in ta trend se še vedno dogaja. Katoliška cerkev se mi zdi, da tako kot vedno je zelo previdna, včasih tudi počasna ali kdaj tudi mogoče malo prepočasna, ampak počasi se začnejo tudi tukaj stvari spreminjati, definitivno pa nas čaka še kar nekaj stvari in nekaj rešitev, ki sem jaz tudi v svojem prispevku takrat predlagala, kako bi pa dejansko lahko to preprečili oziroma odgovorili na potrebe kristijanov, jim dali hrano za to njihovo lakoto, da ne bi zahajali v druge prakse.
In kakšni so ti predlogi bili vaši?
Samo menim, da bi tudi znotraj katoliške cerkve morali imeti neke prakse, oziroma jih imamo, ampak jih ne znamo vnovčiti. Jaz sem se zelo sredočila na kontemplativno meditacijo oziroma kontemplativno molitev, ki je bila že pri prvih cerkvenih očetih zelo prisotna. Hkrati je tudi četrti korak ignacijanske molitve. Tako da se mi zdi, da upoštevati telo, ne se bat dihanja, ne nas biti strah tehnik različnih sproščanja, ki je tudi telo, dih, ki je mimo grede nam Bog dahnil življenje preko dihanja, to tudi neko delovanje svetega duha, da nas teh stvari ni strah. In hkrati, da imamo tudi kristijani doseg do tega. Te prakse sicer v Sloveniji obstajajo, v Sloveniji je kar nekaj dobrih primerov tovrstnih praks, ampak bi bilo zelo dobro, da bi kristijani ne samo v nekih urbanih okoljih, ampak tudi bolj ruralnih imeli možnost dostopa do nekih centrov, do nekih duhovnih centrov, kot je recimo pri svetem Jožefu v Ljubljani, ali pa zelo dober primer tega so tudi različne delavnice znotraj Hiše kruha pri Uršu v presvetem duhu, da imajo kristijani tudi v Sloveniji možnost za takšne oddihe. Pa seveda so še nekateri drugi, ki zdaj nisem omenila.
Kakšno je torej vaše mnenje glede čuječnosti, ki se tudi med drugim osredotoča na dihanje, ki ste ga omenili?
Človečnost je en tak pojem, ki se je v Sloveniji zelo razširil in je veliko krat zlorabljen oziroma ga narobe razumemo. Tako kot bi ga en kristjan lahko živel, kar samo človečnostjo kot tako ni nič narobe, je to v resnici ena hvaležnost in biti tukaj in zdaj. V tej tišini, ki jo nam človečnost lahko da, v tej osredotočenosti je to dejansko najboljši približek temu takrat, ko se mi umirimo, ko se lahko Bogu zahvalimo, kar nam daje in da smo tudi pripravljeni sploh slišati, tako kot v kontemplativni molitvi. Namen kontemplativne molitve ni tako kot nekih vzhodnih meditacij, da človek doseže razsvetljenje, ampak da dejansko prepozna, kaj mu Bog želi spregovoriti, kaj mu Bog govori in takrat to ponesti tudi v življenje naprej. Tako da v tem hitrem tempu življenja je čuječno vsekako praksa, ki je lahko zelo koristna za ljudi in kristjani jo lahko zelo dobro tudi živimo v skladu z našo vero, z našimi prepričanji.
Ste asistentka in raziskovalka pri katedri za osnovno bogoslovje in dialog na teološki fakulteti. Kaj je predmet vašega raziskovanja in do kakšnih ugotovitev prihajate pri tem?
Da, drži. Jaz sem sicer primarno se osredotočila na preiskovanje in raziskovanje islama, posebej še islama v Sloveniji, na Balkanu, v Evropi. To je tisto moje primarno področje in ugotavljam tudi, oziroma mi je zelo veliko veselje ugotavljati in spoznavati razlike med različnimi muslimanskimi skupnostmi, pravnimi šolami in potem samim življenjem in kako se to kaže nazven. Drugače pa poučujem tudi predmet sodobna verstva in njihova etika, pa predmet svetovna verstva sveta in potem posebej tudi znotraj enega sklopa predmeta monoteizmi, predmet islam.
Ko smo že ravno skoraj pred novim akademskim letom, kaj ugotavljate o današnjih študentih? Kakšni so?
Jaz imam, se mi zdi, da kar taka dva spektra študentov med tistimi, ki se še upišejo na fakulteto, pa potem več predmetov na magisterskem študiju, kjer so že nekoliko bolj osredotočeni na to, bolj vedoželjni, bolj jasno jim je, kaj želijo, kaj jih zanima, ampak nasploh se mi zdi, da prihajajo spet generacije, ki imajo neka zanimanja, včasih je pa tudi neka zmeda, iskanje, veliko te krize identitete, o čemer je bilo govora tudi na začetku omenjene konferenci, enega strahu, kaj bi prinesla prihodnost, po drugi strani pa tudi neke pridnosti, upanja, vedoželjnosti, pa predvsem zauzetosti, da pa se ohrani sploh na teološki fakulteti, če zdaj govorim z profila naših študentov, tudi neka skrb za to, da se pa to, kar je krščanstvo dalo v Evropi, da se pa to na nek način tudi ohrani in velika radovednost, no, kako se soočiti sploh z islamom, kako se soočiti z različnimi kulturnimi, sociološkimi vprašanji, pa tudi na nazadnje sedaj z digitalizacijo, ki preži nad nami.
Doktorica Urška Jeglič, hvala za pogovor in vse dobro želim pri vašem nadaljnjem delu.
Hvala, nasvidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, od nedelje do torka je v Luksemburgu potekalo srečanje predstavnikov škofovskih konferenc za medije in sicer nemško govorečih dežel ali pa vsaj tistih, ki uporabljajo ta jezik in ga znajo uporabljati. Prišli so iz 6 različnih držav, med njimi pa se je iz Slovenije srečanje udeležila sestra Romana Kocijančič. Lepo pozdravljeni na WhatsApp povezavi.
Lepo pozdravljeni tudi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče.
Več tem ste odprli, čeprav ste bili tam samo 2 dni. Vsaka država je predstavila malo, kakšno je stanje medijev in cerkve pri njih, kako delujejo katoliški mediji. Jaz pa bi vas za začetek vprašala eno od aktualnih tem, namreč pomembna tema, ki zadeva celotno cerkev je sinoda. Tudi o tem je bilo govora. Z vami je bil kardinal Hollerich. Kaj vam je sporočil, o čem je on govoril o sinodi?
Ja, to je bil višek našega dvodnevnega zelo napolnenega z urnikom srečanja in njegovo pojasnila nas, glede sinode nas je zelo presenetila, da sinoda bo potekala za novinarje za zaprtimi vrati. Takoj pa je to pojasnil, ko je videl, da smo zelo vznemirjeni. Nekateri kolegi so se tudi oglasili, kako to, da je to korak nazaj v cerkvi, ampak je razložil, da cilj sinode je sinodalnost cerkve in da gre za mesec dni poslušanja tudi medsebojnega pogovarjanja okrog okroglih miz. Udeleženci bodo iz različnih delov sveta zbrani okrog ene okrogle mize, da ne bo več to sinoda, kjer je, kakor je papež dejal, da si videl rdeče, vijoličaste in črne glave, ampak bo odsev celotne cerkve. In cilj sinode, ki se bo drugo leto končala, je, da je to sinoda o sinodalnosti cerkve ali pa za sinodalnost cerkve, da bi znali hoditi skupaj, posvečeni laiki, konzervativni in protagonisti, tisti, ki so korak naprej, da bi se znali slišati in skupaj iti kot ena cerkev po poti. Zato ne bo nekega dokumenta v tej sinodi, nam je zatrdil, ampak je rekel, lahko papež v zadnjem trenutku marsikaj spremeni.
Omenili ste torej sinoda o sinodalnosti. Veliko slišimo govoriti o tem, torej kaj to konkretno pomeni. Torej ne gre za sinodo o nekem konkretnem vprašanju, kot je bila sinoda o družini pa sinoda o mladih, ampak pravzaprav za sinodo o tem, kako naj bi cerkev živela in hodila skupaj v prihodnje, če prav razumem.
Točno to. Je rekel, da je tudi to namen sinode, da papež Frančišek ne nadaljuje nič drugega, kar je začel že leta 65 sinodo papež Pavel VI. Da gremo kot cerkev skupaj in da je to samo en organ, eno zasedanje, kjer se slišimo med sabo. Ker rekel tudi, da imamo različne potrebe, različni so izzivi, ker kardinal Hollerich je prisustoval tudi na vseh celinskih srečanjih zdaj. Je rekel, cerkev v Afriki vidi cerkev in delo kot izziv, cerkev kot sliko. Cerkev v Aziji vidi, da je cerkev kot skupna miza, kjer se deli. V Evropi imamo druge zahteve in druge potrebe. Rekel, seveda bodo poslušali, kot so zelo aktualno vprašanje glede duhovništva in klerikalizma, glede mesta žensk v cerkvi, istospolnih, ampak ne gre za ene debate, to ni parlament.
Sestra Romana Kocijančič, bili pa ste v Luksemburgu in ste spoznali malo bolj odblizu tamkajšnjo cerkev. Mogoče kaj je vas tam presenetilo?
Ja, presenetilo me je to, da se nisem niti tako zavedala, da sta se leta 2017, torej pred 5-6 leti, Luksemburška cerkev in država med seboj ločili in da imajo nov dogovor z svetim sedežem. To pa je pomenilo veliko spremembo v cerkvi. Do sedaj, do takrat so imeli verug v šolah. Zdaj so morali organizirati kar naenkrat verug po župnijah. Potem recimo tudi zanimivo je časopis, ki je 175 let bil v rokah katoliške cerkve pod vodstvom katoliških duhovnikov, je postal sekulariziran časopis, ki sicer poroča o cerkvi, ampak to je čisto nekaj drugega. Seveda pa se je dotaknilo potem to novo stanje tudi vprašanja financ. Do sedaj so bili verski uslužbenci financirani od države, od tedaj naprej pa več država ne da določenih sredstev.
Torej res zanimivo, da šele 6 let, odkar je prišlo do te ločitve. Pa še eno vprašanje, sestra Romana, govorili ste tudi o katoliških medijih. Zanimiv je pojav Kat Presa, v katerem sodelujejo pravzaprav vse nemško govoreče dežele. Na kakšen način deluje ta agencija?
Zelo dobro se na te čist prijateljske medosebni ravni so med seboj povezani, se pravi tiskovno predstavništvo katoliške cerkve in tiskovni predstavnik z novinarji iz Švice, Nemčije in Avstrije. In potem se med sabo dogovorijo, urednik je na Dunaju, Paul Vute, in določijo, kaj bo danes, pač katere članke, kdo bo kaj napisal. Vsi sodelujejo, ne? Ker tudi na Dunaju imajo zelo mehno uredništvo, rekel Paul Vute, 6 ljudi nam zdela za Kat Pres. In to je premalo, da bi toliko novic lahko sami zagotovili. Poleg tega vidijo zaradi tega izredno prednost, da so skupaj kot ena cerkev močni. Izredno veliko si pomagajo in sodelujejo celotno ta nemško govoreča, bom izrekla, cerkev. Tako s svojo navzočnostjo v Vatikanu, kot pa potem tudi v Evropi.
Še ob sklepu, sestra Romana Kocijančič, zakaj se vam zdi, da so takšna srečanja pomembna?
Jaz sem se prvič doživela sem to in tudi zavedala, da smo ena cerkev v Evropi, ki diha resnično z obema polovicama ključ. Naše stanje po posameznih državah je glede cerkve in medijev zelo, zelo različno. Ampak toliko zanimanja, toliko interesov, kot so udeleženci pokazali za vsako cerkev in medije v določenih državah, še nisem doživela in vidim, da to je naša moč, če želimo skupaj oznanjati v Evropi evangelij in dati ponovno te krščanske temelje Evropi in tudi svoj prispevek v vesoljni cerkvi.
Najlepša hvala za ta kratek pogovor, sestra Romana Kocijančič. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Hvala tudi vam, miru in dobrega želim.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si